ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ዘራኽቡ ኣብ ስቴድዮማት ክልል ትግራይ ዝካየዱ ፀወታታት ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዘሙ መንግስትን ህዝብን ክልል ትግራይ ሓላፍነት ክወስድ እዩ ክብሉ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገሊፆም። እቶም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ሎም መዓልቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ስፖርትን ፖለቲካን ዝሓዋውሱ ኣካላት ድማ ክኩንኑ ይግባእ ኢሎም ኣለው። ሙልጌታ ፅሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ጉድለት ስፖርታዊ ጨዋነት ኣብ መንጎ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይን ኣምሓራን ይካየዱ ዝነበሩ ውድድራት ኣብ ገለልተኛ ሜዳ ይተኣናገድ ነይሩ። በዚ ድማ ንተፃወቲ ጋንታታትን ደገፍትን ብሓፈሻ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፅቡቅ ስምዒት ኣይፈጥርን ብምባል ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ምስ ረሳነ ምምሕዳር ክልቲኤን ክልላት መሰረት ዝገብሮ ምርዳእ እተን ጋንታታት ኣብ ዓመተ 2011 ዝገብሮ ፀወታታት ኣብ ነናይ ባዕለን ሜዳ ክካየድ ተወሲኑ እዩ። ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይን ኣምሓራን ዘራኽብ ኣብ ስቴድዮማት ትግራይ ዝካየድ ውድድራት ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዘም መንግስትን ህዝብን ትግራይ ሓላፍነት ከም ዝወስድ እዮም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም።
ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ስፖርተኛታት ናይ ኩዕሶ ክለባት ካብ መጀመሩ ብፅቡቅ ተቀቢልና ፀወትኦም እውን ፅቡቅ ስነ ምግባር ክውዳእ ናይ ባዕልና ደገፈ ክንገብር ውፅኢቶም ይሰዓሩ እውን ብታሕጓስ ምስኒዮም። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሽግር ከምዘይገጥሞም በኣና ከም መንግስቲ ጥራይ እንተይኮኑ ከም ህዝቢ ክንረጋግፅ ንኽእልና።
ምስ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተገበረ ዘተ መንግስቲ ክልቲኦም ክልላት ሓላፍነት ከም ዝወስዱ ብሚድያ ከፍልጥ ኣለዎም ብመሰረት ዝተባሃለ መግለፂ ዝህብ ዘሎ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን። ትግራይ ሰላማን ምርጋዕን ሓልያ ተወለድቲ ካልኦት ብሄር እውን ተኸቢሮም ዝነብሩላ ኣብ ስራሕ ትርከብ ክልል እያ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ስፖርት ንበይኑ ዝፍጠር ምዝራግ ሰላም ኣይህልን ኢሎም ፖለቲካን ስፖርትን ክትሓወሰ የብሉን ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ፖለቲካ ኣብ ናይ ባዕሉ መድረክ እምበር ኣብ ስፖርት ክኣቱ ኣይግባእን ኢሎም።
ኣብ ስፖርት ስምዒታት ከምዘሎ ይፍለጥ እዩ፣ ግን ንሰብ ያ ኣብታ ሜዳ እያ ትዝሕል። እቲ ገና ስፖርት የተጀመረ ጀሚሩ ዝረአ ብኣስታት ንስኣትኻውን ገና ዘይተፃወትካ ወይ ተፃወትካ ዘሎ ገና መበገስታት ኣሎ ዘይቁኑዕ ፖለቲካዊ ድሌታት ዕላማታት ዘለዎም ብድሕሪት ኮይኖም ዝሰውርዎ ስለዚ ክኾነ የብሉን እዩ።
ቀዲሙ ዝወፀ መርሃ ግብሪ ከም ዘመላክቶ ቀፃል ረቡዕ ኣብ ፆታ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ፋሲል ከነማ፣ ኣብ ስቴድዮም ትግራይ ጋንታ ባህርዳር ድማ ምስ ጋንታ ስሑል ሽረ ኣብ ስቴድዮም ባህርዳር ክረኸባ እየን። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።